You're with SBS Radio.
His story as a stowaway child, iniwan at lumaking walang nanay mula nang iwanan nito isang linggo pa lamang matapos na siya ay maipanganak. Ngunit ang kanyang pangalan ay malayo na ang naabot mula sa kanyang mga drawing noong siya ay bata pa lamang hanggang sa kanyang mga walang kapares na mga disenyo. Ano pa nga kaya ang nais na gawin ng Filipino fashion designer Rocky Gathercole? Nagbabalik sa programa at sa Sydney, Rocky Gathercole. Welcome again sa SBS Filipino.
Hello! Thank you!
Yes, matapos gumawa ng pangalan at nakilala sa Dubai, naging daan upang maimbitahan at dumalo sa mga fashion week mula sa Miami hanggang New York at sa Hollywood. Isang shop sa Los Angeles, bukod pa sa iyong atelier sa Quezon City sa Pilipinas, saan pararampa ang mga gawa ni Rocky Gathercole?
Siyempre sa Sydney, sa Star Sydney.
Yes. Ikaw ay nandito ngayon sa Sydney para sa fashion show nitong darating na linggo.
Yes.
Kasama Rocky ang Miss World Australia 2019 NSW State Final at Very Rocky Gathercole Collection. Ano ang theme ng mga collection ni Rocky Gathercole?
Actually, yung pinaka-theme ng show is celebrating my 30th year in fashion.
So, ano ang mga dapat asahan ng mga manonood?
Expect the unexpected.
As always, di ba?
Talagang super. Pinaghirapan ko itong mga dami. Lalo yung kay
Jasmine Henry.
Oo, ang ganda ng ginawa ko.
Ito ba ang unang pagkakataon, Rocky, na sa fashion show mo at sa mga models na magsusuot may mga bata?
Hindi naman, pero ito kasi yung first time na may magmo-model. Habang nagmo-model, kakanta. Wala pang gumagawa sa akin.
So, yan na yung giveaway mo para sa mga manonood.
Oo, napakaganda nung kanta. Tapos, may storytelling yung show namin. Hindi lang siya basta show. May story siya. Bawat segment, meron siyang gustong sabihin sa audience.
Dahil ang theme na itong mga collection mo, Rocky, ay theatrical dresses? Tama ba?
Somehow, oo, ganun. Pero kasi dun sa segment ni Jasmine, yun yung pina-apart na babaeng-babae yung mga damit. Yung pag napanood yung part, sasabihin nilang na, ay gusto ko ng ganung damit. Gusto ko ganun din ang isuot ko. Yun yung dating. Tapos kakanta pa bigla si Jasmine. So exciting siya.
At syempre may mga maliliit din na mga bata, ano?
Oo, 17 ata yung mga baget.
So ito ba yung unang pagkakataon na may 4-year-old sa fashion show kung saan ang collection ni Rocky ay kasama?
May 4-year-old? Oo, ako yung na-excite. Alam, 4-year-old yung ginawa, kaya pala ang liit. Sabi ko, ang liliit naman ito.
Sa pagkakataon na ito, paano mo pinili yung mga kulay para dun sa mga damit ng mga bata?
Kasi yung mga bata, sa segment din siya ni Jasmine, dahil yun yung part na mesmerizing yung dating ng mga ano. So, dapat maraming bata.
Mm-mm.
Kakantay kasi ni Jasmine yung Summer Over the Rainbow.
So, magbibigay inspirasyon ito sa mga batang models at syempre sa mga nagnanais na pumasok sa industriya ng fashion designing or fashion show.
Oh, kasi yung segment na it's all about dreams. Diba sabi din sa kanta, where your dreams come to, ayan, nakalimutan ko.
Somewhere over the rainbow.
Uh-oh.
30 years in the industry of fashion designing, Rocky. Ano pa yung gustong gawin ni Rocky Gathercole in terms of your designing?
Actually, maglalaylo na ako ng course. After 30 years, syempre nagkakaedad na ako. Pero overall, marami pa rin kasi akong project na Cardi B.
Mm-mm.
May concert si Cardi B, 50 concert sa all over US. So, parang kami yung gagawa lahat ng damit.
Wow!
So, parang ganun na lang pag may mga special, ano?
Special shows.
Oo. Pero dito sa Sydney, syempre anytime. Parang, ano na kayo sa, masyado na kayo attached sa akin.
Kumbaga, nandito rin ang puso ni Rocky Gathercole.
Oo. Ito yung parang, dapat dito ako pinanganak eh. Super na inlaba ako sa bansang to.
Sa mga Hollywood stars, Rocky, meron bang naka-line up na gagawan mo ng damit?
Meron kaming project ni J-Lo kasi ongoing ang concert niya.
Mm-mm.
Yun lang.
Oo. Nung last year na nakasama ka namin sa program, sinabi mo na ang ultimate goal ni Rocky Gather Cole, aside syempre sa pagde-design at paggawa ng gamit ng mga Hollywood stars, ay ang mga everyday clothes. Patuloy pa rin ba itong nasa isip mo?
Yes. Kasi gusto ko, yun ang pinaka-legacy ko pag medyo may edad na ako. Kasi syempre 35 na ako, so kailangan... Ayaw nila pumayag. Natuwanan sila.
Ako din, pag minus ko yung 30 years in the industry mo, 5 years old ka nag-start, di ba?
5 years old lang naman talaga ako nag-start. No, kidding aside, talagang gusto ko rin naman magkaroon ako ng mga garment product na mga ready-to-wear. Hopefully, dito magsimula sa Australia.
Basta gagawan mo daw yung mga bata ng damit. Rocky, since itong show mo dito sa Sydney ay dreams do come true para sa mga bata, para sa mga bata na interesado sa fashion designing, ano yung dapat nilang tandaan in terms of making their own designs?
Kasi bata pa yung mga yan, so na-excite lang yan kung ano nakikita nila. But eventually, pag talagang artist na sila, magkakaroon sila ng sarili nilang style. Siguro the best advice na bibigay ko sa kanila, kung yun talagang gusto nila, they have to work hard for it. So mahalin nila kung ano yung gusto nilang gawin at ibigay nila ang lahat-lahat.
Last na lang ito, Rocky. If you were asked to give a message to yourself 30 years ago or nung 5 years old ka, ano yung message mo na yon?
Ang sasabihin ko, sigurong advice is just keep on praying and may mararating kung ano man yung pinaghihirapan niya.
At sa mga kasama mo dito sa production ng fashion show nitong Sunday, ano ang message mo sa kanila?
Ako talaga nagpapasalamat ako first and foremost kay Marites for believing in me. Talagang nakaka-overwhelm na may naniniwala sa'yo. Malaking bagay yun. Nagpapasalamat din ako. Siyempre, sa director na asama ko, si Derek Berners, sa yung dalawa niya pang ano sa music scoring. At saka lahat ng ano, si Dr. Bello, si Nadia, si Tita Josie, lahat ng tumulong. Nagpapasalamat talaga ako dahil ito na nga yung matagal namin pinlano. Last year pa to eh. Nakakatotawa.
At syempre sa mga manunood at sa mga models ng mga gawang damit ni Rocky.
Oo, nagpapasalamat din ako sa kanila kasi mas excited pa sila sa akin. Model ko rin si Tita Linda Rose. So, excited din siya. Mm-hmm. Part siya ng show. I think she's the oldest model in the show.
Sa mundo naman ng fashion, it doesn't matter kung anong age mo, di ba?
Oo, pero yun nga ito siya, sin niya na mapabilang. It's nakakatuwa. Kaya na-overwhelm habang ginagawa ko yung damit niya.
Thank you very much, Rocky Gather Cole. At syempre, all the best. At syempre, aantabayanan ng mga manonood ng fashion show nitong linggo ang iyong very Rocky Gather Cole collection.
Okay. Thank you, Rick. Thank you.
sbs.com.au/Filipino
sbs.com.au